Кекте таң саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун 8 апрель жума күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда кечээ 2010 жылдын 7 апрелиндеги кандуу окуялардын 6 жылдыгы эскерилди. Голландияда өткөрүлгөн референдумда көпчүлүк Украина менен Европа биримдигинин ортосунда келишимди ратификациялоого каршы добуш берди. Ушул жана башка баяндамаларды алдыда сунуштайбыз, Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Орусия Тоолу Карабах боюнча ортомчулугун улантууга дилгер. Орус премьер-министри Дмитрий Медведев Азербайжан менен Армения ортосундагы чатак Тоолу Карабах жаңжалынан улам жаңы баскычка өтүп кетишинин алдын алуу абдан маанилүү экенин айтты. 7 апрелде ал Армениядагы сапар учурунда Орусия бул жаңжалды жөнгө салуу боюнча ортомчулугун улантууга дилгирлигин билдирип, тараптар ортосунда ок атышууну токтотуу келишими сакталарына үмүт артты. Тоолу Карабахта 2 апрелде тутанып 4 күнгө созулган уруш ондогон өмүрдү алып кетти. Өзүн өзү жарыялап алган Тоолуу Карабах бийлиги 4 күнгө созулган бул урушта 29 жоокери каза болуп, 28 дайынсыз жоголгонун, Азербайжан тарап болсо 31 жоокеринен айрылганын билдирген. Тараптар 5 апрелде ок атышууну токтотуу боюнча макулдашкан, бирок 7 апрелде эки жак тең бул келишимди бузганы үчүн бири бирин айыптап чыгышты. Бейшембиде Бакуга барган орус тышкы иштер министри Сергей Лавров да Москванын чатакты жөнгөрүү боюнча ортомчулуктагы өзгөчө ролуна токтолду. Баку менен Ереван 1990-жылдагы Тоолу Карабах чатагынан кийин касташып калган. Армения колдогон жикшилер 90-жылдардын башында Азербайжандын негизинен этникалык армияндар байырлаган бул аймагын ээлеп алган. 30 000 кишинин өмүрүн алган 90-жылдагы чатактан кийинки абалды жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттер азырынча майнап бере элек. Кыргызстанда кечээ 2010-жылдын 7 апрелиндеги кандуу окуялардын 6 жылдыгы эскерилди. Ал күнү ок коюшкан маркумдардын жакындары, жабыр кагандар жана президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда кечээ Ата Бейит мемориалдык комплексинде куран окутулуп, мүрзөлөргө гүл коюлду. Президент Атамбаев бул эскерүү чарасында сөз сүйлөгөн жок. 6 жыл мурда 7 апрелде ок жаңылып каза тапкан 90 чукул адамдын 30 жакынынын сөөгү дал ушул Ата Бейит комплексине коюлган. 2010-жылдын 7 апрелиндеги бийлик алмашууда мерт болгондор нарында да эскерилди. Иш чараны калаа мэриясы уюштурду. Ага ынкылапка катышкандар жана апрель революциясынын баатыры наамын алгандар келип, төңкөрүш дагы эле өз максатына жете электигин белгилешти. Эскерүү алгач жөө жүрүш менен башталып, андан соң облус башчысы уюштурган көк бөрү менен коштолду. Путин офшордук эсептерге тиешеси бардыгын четке какты. Орус президенти Владимир Путин журналисттерге бүгүн журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму жарыялаган Панама документтеринен эч кандай коррупциялык компонент көрбөй жатканын билдирди. Путин Панаманын юридикалык компаниясынан документтер чыгып кетишин батыштын каралоо өнөктүгүнүн алкагындагы иш деп атады. Алар элдин бийликке ишенимин кетирип, өлкөдөгү кырдаалды иштен чайып алткысы келет, деди Путин. Ал ошондой эле музыкант Сергей Ролдугин менен дос болгонуна сыймыктанарын, ал миллиарддаган долларларды товары тууралуу маалымат бекер кеп деп айтты. Ал иштеп тапкан акчасынын баарын сырттан музыкалык аспаптарды сатып алып, аны Орусияга алып келүү үчүн короткон, деди Путин. 3 апрелде журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылар менен ири ишкерлердин арам акчаны офшордук схемалар аркылуу адал доосун чагылдырган көлөмдүү баяндама жарыялаган. Анда Орусияга арналган бөлүгүндө президентке жакын музыкант Сергей Ралдугин жана Путинге байланышкан офшордук тармактар тууралуу сөз болгон. Тактап айтканда, Путинге жакын адамдар Россия банкы жана Панамадагы офшордук компаниялар аркылуу 2 миллиард доллардан ашуун арам акчаны адалдаганы айтылган. Индияда сексуалдык кулчулукта жүргөн кыргыз кызы куткарылды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нурлан Сүйөркулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 30 жаштагы келин Индиянын шаарларынын биринде жергиликтүү полиция тарабынан кармалган. 5 апрелде кыргыз жаран элчилик кызматкерлерине өткөрүлүп берилген учурда ал Индиянын борбору Делиге жөнөтүлдү. Кулчулуктан бошотулган жаран жакын арада Кыргызстанга жиберилет. Ислам мамлекети тобу Сирияда 300 жумушчуну уурдап кетти. Террордук топтун согушкерлери Сирия баш калаасы Дамасктан түндүк чыгышты көздөй кеткен райондо ушул жумада өкмөттүк күчтөргө чабуул жасай баштаган. Алар бул чабуул учурунда Аль-Бадия семент заводунун 300 жумушчусун уурдап кеткенин кечээ Сириянын мамлекеттик телеканалы кабарлады. Анда айтылганга караганда, Думейр шаарынан анча алыс эмес жайгашкан заводдун жетекчиси жумушчулар менен байланышты жоготкон. Лондондо жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деп аталган уюм мунун алдында Сириядагы булактарына таянып, Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери 5-апрелде аталган заводко чабуул жасаган соң 150'den 250'ге чейинки жумушчунун дайыны чыкпай жатканын билдирген. Түркия 20 марттан кийин Грециядан кайтарылган сириялык качкындарга убактылуу башкалка берүүнү кепилдөдү. Бирок өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган, эгер Брюссель убадасына турбаса, Анкарада Евробиримдик алдындагы милдеттемелерин аткарбасын айтты. Түркия менен Евробиримдик ортосундагы келишимге ылайык, Греция Түркияга кайтарган ар бир мыйзамсыз мигрант үчүн биримдикке мүчө өлкөлөр да бир сириялык качкынга орун берүү керек. Евробиримдик мындан тыш Түркияга кошумча финансылык жардам, бул өлкө жарандары үчүн визасыз режим убада кылган, ошондой эле Түркиянын Евробиримдикке кошулуусу боюнча жарыянды тездетиши шарт. Түрк президенти Эрдоган Евробиримдик азырынча бул убадалар боюнча эч нерсе жасай электигин билдирди. Кыргызстан эл аралык футбол федерациясынын кезектеги рейтингинде рекордун жаңылап 100-чү орунду ээледи. Бул тууралуу ФИФАнын расмий сайтында жазылды. 7-апрелде жарыяланган рейтингде Кыргызстан өткөн айга салыштырмалуу 5 тепкичке жогорулаган. Мындай жогорулоо өткөн айда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Тажикстандык атаандаштарын дүйнө чемпиондугунун тандоо оюндарында 0-1 эсебинде утуп алганына байланыштуу болду. Бул көрсөткүч кыргыз футболунун тарыхында рекорддук көрсөткүч. Буга чейин Кыргызстан 2 ай катары менен 105-чи катардан орун алып келген эле.
Шайырбек Эркин уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы 8-апрелде күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык Көл Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй өрөнүндө 12-17, Таласта ушундай эле 12-17 градус жылуу, Ош, Жалал Абад дубандарында 15-20 градус жылуу болсо, Баткенде 13-18, Көл Калаасында 11-16, ал эми Нарын облусунда 13-18 градус жылуу. 8-апрелде Бишкек шаарында түшкө чейин жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 14-16 градус жылуу болот. Жылы 7-апрель окуясынын айрым катышуучулары же күбөлөрү ошол кан төгүү менен алдыга койгон максаттар толугу менен ишке ашпай калганын айтышат. Бирок кайрадан калкты калайманга түшүргөн андай окуя кайталанышын каалашпайт. 7-апрель күбөлөрдүн окуяга 6 жылдан кийинки көз караштарын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов угуп келди.
Биз азыр ак үйдүн алдында 2010-жылы 7-апрель окуясында шейит кеткендерге арналып тургузулган эстеликтин жанында турабыз. Мында бул айкелге атайын келип гүл коюп, куран түшүрүп жаткан шаардыктар бар. Биз алардын айрымдары менен сүйлөшүп көрөлү.
Ошол как раз баягы 7-апрелде ушул жерде өрттөнүп атканда мен ушул жерге келгем. Жүрөгүм чыдаган жок да. Анан кийин келип өз көзүм менен көрүп, могу ак үйгө кирип чыгып аткандарды көргөм. Эч ким эшикке чыкпай коркуп отурганда мен ушул жерге келген. Мен ошол балдарга ушунчалык сыймыктанам да, алтындарым. Баягы чекесинен атып атса, булар ошо окко карай төштүн тасып жүгүрүп атышат. Ошол кылган иштери толук актала берген жокко деп ойлоймун да.
Андан кийинки маектешибиз 7-апрель окуясын 6 жылдан кийин мындайча эскерип турат.
Мен Абдылдаева Сайнагүл, Манас эл коомундамын. Ошол күндү эстесем азыр жүрөгүм титирейт. Ошол күнү көзүмөн гана жаш агып, так эчтеке кыла албай давление болуп, эки көзүмөн жаш агып эле телевизорду карап ыйлап, менин туугандарым да ушул жерде жүрүштү. Алар дагы мындайды Кудай мындан кийин эч кандай кыргыз элиме бербесин.
Айкелдин жанына шейиттерди эскерүүгө апрель окуясына катышкан Кайып Шери коомдук уюмунан да келишти.
Мындан 6 жыл мурун ушул күндөрү биз как раз погодада ушундай болуп, бүгүн күн дыбыраган жок, күн дыбырап жанагы кыйынчылык менен келгенбиз. Анан ушундай бир эмеге сууга, бир уртам сууга мунун тамагыбыз бүтүп чыкпай алганда бир стакан суу болсо экен деп мынтип калган учурларыбыз, бири бирибизге бир бөтөлкө менен суу ташып калган учурларыбыз болгондо, бул жерге мына могул азыр сиздин жаныңызда туруп воротанын түбүндө турабыз. Мен ушул жерден түнкү саат түшкө чейин кеткен жокмун. Эки жолу бул спец полиция көтөрүп барышты, төртүнчү полиция кайрап келишти. Машинанын тросу менен белимди тартып жатып, тряпочный тросу менен ушу сындырып коюшканда, анан ушул жердеги балдардын духун көтөрүп турдук. Жыйынтыгы жок келсе ошондон улам биз жанагы результат жок, такырчы результат жок, уялып да калдык.
Азыр биздин кезектеги маектешибиз ошол окуяда өзүнүн дүкөнүн коргоп турган Асылбек Садыров
Биз бул магазин иштеген себептен бул жерде биз өзүбүз карап отурдук эме болуп кетпесин депчи, потому что бул жакта еще компьютерный магазин, анан бул биздин торговый отдел болчу. Анан бирок элдер балдар көбүнчө чуркап бул жака көп чуркап чыгып ашат экен да менин эсимде. Анан биз саат кечки 11-12 чейин бул жерде карачык, кечке карап эме алаттык. Андан башка бул жактан дагы баягы бетастористи караган өзүнүн жимирине эмени балдар ошо карап ошолорго чогуу ушул районду биз карап атканбыз да, тынч болгула өзүбүздүкү биз депчи.
Кийинки маектешибиз Зура бүбү Сепишева ошол күндөрү медициналык тез жардам бөлүмүнүн башкы врачынын орун басары болуп бардык тез жардам чакырууларына катышып жооп берип турган экен.
Биринчи чакыруулар форум астында Октябрь РОВДсынын сотруднигинен түштү бизге саат 10:00 өткөн чамаларда. Анан биз сразу эле бригаданы жиберсек ушунчалык адам көп болгонунан аяка жете албай, мен элдин көйүнөн кире албай чекеде турам деп ушундай эметти, милиция дагы такыр киргизе албай койду деп. Анан эле ушундай атышуулар болду деп кайра кайра түшүп атты вызовтор. Ошол убакта бияка да көп больнойлордо элдер өздөрүнүн машинесине салып бияка алып келе башташты. Бир 7-8 баланы бир жерге алып келип, трупы у нас лежали вот здесь вот, могу суу колду жууган жерде. Чөндөктөрүнөн телефондор чыркырап атышты да ошондо. Просто тяжело было нам тоже это слышать.
Сиздер 2013 жылы 7 апрелде медициналык тез жардам кызматында өзүнүн милдетин аткарып турган Зура бүбү Сепишеванын сөзүн уктуңуздар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Голландияда өткөрүлгөн референдумда көпчүлүк Украина менен Европа биримдигинин ортосунда келишимди ратификациялоого каршы добуш берди. Жергиликтүү бийлик элдин эркин эске алууга аргасыз болоорун билдирүүдө. Украин бийлиги референдумдун жыйынтыгын Европа баалуулуктарынын жайылышына каршылык катары баалап, бирок Киевтин Европага умтулуусуна ал тоскоолдук кыла албайт деди. Айданбек Акмат уулу баяндайт.
Европа биримдигинин мүчөсү болгон Голландия 6 апрелде референдум өткөрдү. Ал голландиялык Green Pale аттуу коомдук уюмдун демилгеси менен өттү. Бул уюм Европа биримдигине каршы болгон активисттерден турат. Расмий маалыматтар боюнча референдумга 13 миллион шайлоочунун 32% ашууну катышты. Референдумга калктын 30% катышса, ал өттү деп эсептелет. Ошондуктан Голландия бийлиги референдумдун жыйынтыгына карап саясат жүргүзөрүн билдире баштады. Алдын ала маалыматтар боюнча референдумга катышкандардын 61% ашууну Украина менен Европа биримдигинин ассоциациясы тууралуу келишимди ратификациялоого каршы добуш берди. Колдогондор 38% ашты. Референдумдун жыйынтыгы боюнча расмий маалымат 12 апрель жарыяланат. Нидерландтын өкмөт башчысы Марк Рютте телекөрсөтүү аркылуу кайрылуусунда референдумга келгендер 30% ашып, алардын көпчүлүгү жок деп добуш берген соң келишимди жөн эле барып ратификациялай албайсың деди. Бийликтеги партия менен коалицияда болгон лейбористтик партиянын лидери Дидьерик Самсон мындай шартта биз келишимди ратификациялай албайбыз деди. Голландиянын тышкы иштер министри Берт Кундерс референдум жыйынтыгына 6 апрелде мындай пикирин билдирди.
It looks like a majority of the people have voted against the association agreement.
Голландия халкынын көпчүлүгү келишимге каршы добуш беришти. Бул маанилүү саясий факт. Демек, ратификация жараяны биз күткөндөй алдыга жылалбайт. Эми аны кадамдап жасоого туура келет. Биз өкмөт менен, европалык өнөктөр жана Украина менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, бул чечимдин аягы эмнеге алып келерин түшүнүүгө аракеттенебиз.
Референдум өткөрүүнү демилгелеген активисттер болсо жеңишин майрамдашты. Ал активисттер негизи эле Европа биримдигине каршы болуп келген эле. Украина, ал эмес жалпы эле Европа Голландиядагы референдумду чочулоо менен күтүп жаткан. Анткени Голландия халкынын маанайы оң эмес экени маалым болгон. Президент Петро Порошенко референдум Украинанын Европа биримдигине карай жолун тосо албайт деди.
Стратегично ця подія не є перешкодою на шляху України до Європи.
Стратегиялык жактан бул Украинанын Европага карай жолуна тоскоолдук боло албайт. Баарын айкын болуш үчүн айтып коюшум керек. Ар нерсеге карабай, Украина ассоциация келишимин аткарууну жана Европа биримдиги менен терең жана баарын камтыган эркин соода аймагын түзүүнү камсыздай берет.
Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск 7 апрелдеги билдирүүсүндө референдум боюнча Голландия өкмөтүнүн чечимдерин күтөөрүн белгиледи. Ошол эле учурда Европа биримдиги менен Украина келишими иштеп жатканын, келишимди биримдикке кирген 28 мамлекеттин 27 ратификациялаганын кошумчалады. Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев Нидерландта өткөн референдумга реакция жасап, анын жыйынтыгын европалыктардын Украинанын саясий системасына мамилесинин көрсөткүчү деп атады. Кээ бир эксперттер Голландиянын каршы добуш бериши Европа биримдигинде кризис жаратат деп эскертүүдө. Анткени биримдикте чечим консенсус менен кабыл алынат эмеспи? Айдынбек Акмат уулу, Прага.
Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандык күлгүндөй жигиттер өмүрүн берген 2010 жылкы апрель инкылабы улам алыстаган сайын тилекке жараша эмоциялар азайып, адамзат баалуулуктарына таянган ыраттуу өнүгүүнүн тирүүлүктүн кадырын көтөргөн эскерүүлөргө орун көбүрөөк бошоп баратат. Журналист жана адам укуктары боюнча адис Нуржигит Кадырбековдун ошондой эскерүүсү кече бүгүн эле эмес, узак жылдарга чейин актуалдуулугун жоготпосо керек. Ал борбордук аянтта кан төгүлгөн ошол 7 апрелде Ак үйдүн ичинде тургандагы өзүнүн ички туюмдарын 2012 жылы жарыялаган. 7 апрелдин 6 жылдыгы белгиленип жатканда автордун ошол эскерүүсүн кабарчыбыз Зайырбек Ачыматовдун окуусунда чогугалы.
2010 жылы 7 апрель күнү Ак үйдүн ичинде эле саат 12:30 президенттин басма сөз кызматынын жыйынын белгилегенбиз. Жыйынга чейин ошол күнкү чет элдик жаңылыктардын топтомун интернеттен кесиптештериме жибергенге үлгүргөнү шашып иштеп жаткам. Аңгыча эле сырттан чурулдаган үндөр чыкты. Биз интернеттен гана окуп билген форум ишканасы тарапта башталган митингдин катышуучуларынын алды Ала Тоо аянтына келип калган экен. Окуянын кандай өнүгүшүнө көз салганы Ак үйдүн 5-чи кабатынын чыгыш курчундагы бөлмөгө чыккадым. Бир топ кесиптештерин топтолушуп, терезеден эмне болуп жатканын карап турушуптур. Алардын катарына кошулдум. Адегенде демонстранттар аянтта топтолуп, адрес эле митинг кылып, саясий тараптарды коюшат го деп болжодум. Бирок күтүүсүз жерден оор автоунаа келип, Ак үйдү курчаган короонун дарбазасын сындыра сүрдү. Айрым адамдардын ачылган дарбазадан Ак үй тарапка бет ала тартынбай айбат менен жүрүшү да менин оюмда жок көрүнүш эле. Милиция ошондо биринчи жолу чыныгы ок колдонду. Дарбазадан 5-10 кадам кирип келип, ок тийип жыгылып, көз алдыбызда жан берген биринчи курмандыкты көргөн көзүмө ишене албай турдум. Ошол күнү кечке чейин ок жаңылып курман болгондордун саны 70 ашаарын, жарадарлар жүздөп санааларын анда кайдан билдим? Ак сокуясы эсиме түштү. Ошол күнү Бакиев бийлигин жоготот деп үч уктасам түшүмө кирбесе да, адам канынын төгүлүшү анын бетиндеги эч качан кетпес так болоорун түшүндүм. Бир жагынан айла малдар кетип турганы байкалса да, таяктары менен калкандарын ургулап бири бирине дем берип жаткан аз сандагы байкуш милицияларды аядым. Алар буйрукка кыңк этпей баш ийүүгө милдеттүү экенин мамлекеттик кызматкер катары жакшы билчүмүн. Милициялар бир сапар демонстранттарды кубалап кайра качып келишти. Аянттагы адамдар барган сайын көбөйүп жатты. Милициянын ималарды кайра кубалай алышы күмөн болчу. Алаңгыча биз карап турган Ак үйдүн айнегине ок тийди. Баардыгыбыз качып чилдей таркадык. Бир баланын кулагы канап кетти. Айнектин сыныгы тийсе керек. Ошол ок бир эки карыш алдыраактан өтсө эмне болот эле? Биз тарапты көздөй ким ок атты? Дале мен үчүн табышмак. Улам көбөйүп бараткан демонстранттардын өңдөрү катаал эле. Ошол бойдон кирип келсе, Ак үйдүн ичиндегилердин баарын Бакиевтер деп ойлоп адашып калбайт деген кепилдик жок болчу. Көпчүлүктү башкаруу оңой эмес го. Иш жатагына айланган сайын эптеп Ак үйдөн чыгып кетүүнү ойлодум. Бирок антиүүгө тыюу салынганын кесиптештеримден уктум. Биз тарапка карай ок атылган соң айнек тушуна туруштан жалкып калгандыктан бөлмөмдөгү эки терезенин ортосунда дубалга такалып туруп Кудайга сыйындым. Андан соң бөлмөмдөгү бүт өзүмө керектүү документтеримди топтоп, сумкеме салып, галстугумду чечип, ошол күнү спорт залга барам деген ниетти алган шымымды кийип сыртка жөнөдүм. Көпчүлүк деген көпчүлүк да, менин болгону эксперт болуп иштегенимди алар териштирип отурмак беле. Өкмөт үйүнөн чыккан соң Бакиевдин же Үсөновдун жан жөөкөрү, тууганы, жок эле дегенде куда сөөгү деп ойлоп артыман түшүшү толук мүмкүн эле. Биринчи кабатта милициялар ары бери чуркап жүрүшүптүр. Башкарып жаткан бирөөсүнөн сурадым. Чыгып кетсем болобу? Жок, деди тиги чечкиндүү түрдө. Болбойт. Аны ийге келтирүү мүмкүн эмес экенин түшүнүп, бурулуп басып кеттим. дагы бир кесиптешиме жолугуп, экөөбүз түндүк тараптагы эшикте турган офицерге кайрылдык. Чыгып кетсек болобу? Жок, болбойт, деп тиги дагы кежирленди. Бирок кайра эмнегедир дийгенсип сүйлөдү. Кое тургулачы. Сыртты бир карап келип, бизге жүргүлө дегенде ишарат кылды. Кошо басып эшикке чыктык. Ауйдун түндүк чыгыш дарбазасынан кирип жаткан милиция отрядтарын көрсөтүп, тетигилер кирип бүткүчө үлгүрүп чыгып кеткилер. Болбосо дарбазаны жабабыз да эч кимди чыгарбайбыз, деди. Кудай жалгап үлгүрдү. Бизге көз салып тургандардын бирөөсү эле тигилер агуйдон чыгышты деп башкаларга көрсөтүп койсо эмне болоорубузду түшүнүп кооптонуп бараттык. Бирок ошол мезгилде чыгыш тарапта атып токтотулган оор автоунаа өрттөлүп, кара түтүнү теребелди каптай баштаптыр. Адамдар ошол тарапты көздөй чуркап, алаксып, бизге назар салышкан жок. Ошол мезгилде машиненин өрттөрүшү жараткандын бизге болгон дагы бир чексиз мээриби болду. Дуа кылып чыкпаганда кандай күнгө туш болмокмун билбейм. Жолдошум экөөбүз коштошуп, мен кыргыз драма театры жакты көздөй бастым. Жогорку кеңештин алдына жеткенде гана элге билинбей аралашып кеткениме көзүм жетти. Жолумду улап маданият министрлигинин тушуна барганымда жашы 25-30-дардагы бою орто, кууралжын бир жигит эч кайда кете албайт. Бүгүн асабыз деп албуттанып жатыптыр. Кеп Бакиев тууралуу болуп жатканын түшүндүм. Мылтыктын үндөрү тарсылдап жатты. Бир адам ок жаңылган жакынын ыйлап бир машинеге салып кеткенин көрүп жүрөгүм сыздады. Бир аял: мен токмоктон келдим, эмне турасыңар мында жарданып? Агуй жакка жакыныраак барбайсыңарбы? КТРди алыш керек, ошол жакка кеттик, деп кыйкырып жүрөт. Бир аз басканымдан соң капталымдан бирөө: байке, деп кайрылды мага, сиз агуйду иштейт белеңиз, деп сурачудай сезилди. Байке, деди тигил дагы бир жолу, минтип жатканыбыз туура эмес да, деди эки тарабындагы ачуулуу жүргөндөрдү көрсөтүп. Мени сынап жаткан бирөөго деп болжоп, аны кудай билет, дедим да жолумду уладым. Ошто жашаган апама телефон чалсам эч темеден кабары жок. Кабатыр кылбайын деп мен да унчукпадым. Арадан 3 саат өткөндөн кийин гана апам өзү чалып: балам, Бишкекте тополоң болуп жатат дейт го, ак үйдөн чыгып кетчи батыраак, деди жалоорун сүйлөп. Мен коопсуз жерде экенимди айттым. Балам, бара көрүп ал жака, суранам. Апанын өкүмүн аткарбоонун акыбети жаман болорун билем. Ошондуктан канчалык көргүм келсе да окуя болуп жаткан тарапка барбастан үйгө кеттим. Балким апамдын амири аркылуу жараткан мени сактагандыр. Болбосо окуяны көрүп тургандардан деле ок учкандар болгонун анда билбегенмин. Кийинки күндөрү курман болгондорду ата бейитке кантип көмгөнүн сыналгыдан тынбай көрсөтүп жатты. Саясатчылар не деген гана жалындуу сөздөрдү сүйлөбөдү. Бул баатырларды унутпайбыз, деп жар салышты. Ыйлагандар да болду. Бирок аттым. Андан өлгөндөрдүн жандары кайра калыбына келип калбады. Унутпайбыз дегендер деле маркумдарды ошол замат унуткандай таасир калтырат мага. Өлгөндөр өлүп кетти. Бирок алардын каны менен келген мүмкүнчүлүктөрдүн рахат даамын таткан башкалар. Өлгөндүн өз шору деген ошондон калган го. Апрель курмандыктарына эми аасы да, бысы да, оосу да кереги жок. Байлык да, бийлик да пайда бербейт. Ташка чегилген аттары, эстеликтери да алар үчүн маанисиз. Оо жараткан, бир адамдын бир тамчы канына арзыбаган ушундай алааматтардан өзүң бизди сактай көр. Маркумдардын жандары жаннатта болсун. Нуржигит Кадырбеков, 2012-жыл 7-апрель.
Журналист жана адам укуктары боюнча адис Нуржигит Кадырбековдун эскерүүсүн кабарчыбыз Айырбек Ажыматов окуду. Эл аралык ден соолук күнүнүн алдында өз саламаттыгын бир нече лабораторияда текшерткен Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министри колуна ар түрдүү тыянактарды алды. Бул акцияны министрлик лабораториялардын тейлөө иштерин жакшыртуу менен байланыштырды. Өлкө аймагында 300-дөй мамлекеттик жана менчик диагностикалык борборлор менен лабораториялар кызмат көрсөтөт. Бирок алардын дээрлик басымдуусу эл аралык стандарттарга шайкеш келбейт. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат. Бишкек шаарынын тургуну 40 жаштагы Айгүл Сагынова 7 айлык кызын багып азыр үйдө отурат. Бир нече жыл мурда ал балалуу болот элем деп көрүнбөгөн доктурга алган эмес. Туура эмес диагностиканын айынан аз жерден өзүндө жок дартты даарылайм деп психологиялык жана каржылык жоготууларга да кабыла жаздаган.
Общий анализдеринде гормондорум бар. Здоровье деген медцентр бар го, ошого тапшырган да. Краснуха, антитела положительный деп чыкты. Болбой, кайра даарылануу керек деп аяктан врач айтканда мен кайра барып акваға тапшырсам, аяктан эч кандай краснуха жок деп чыккан. Ошон үчүн эгерде чыгып калса мен ойлоп калдым уже кайра сиз башкасына текшертип керек экен депчи бир эки үч жерден сыралы.
Айгүл сыяктуу анализинин жыйынтыгы туура эмес чыгып калып кайра текшертүүгө мажбур болгондор көп деп айтылган менен расмий түрдө даттангандар дээрлик жок эсе. Маселен акыркы эки жылда саламаттыкты сактоо министрлигине 5 кайрылуу түшкөн. Жакында саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев бир нече лабораторияга өз анализин тапшырып ар кандай тыянактарды алды. Мындай маалымат ансыз да кыргыз медицинасына ашкере ишене албаган кардарларда күдүгөйлөр жаратты. Министрлик өз болсо министрдин аракетин жана ал тууралуу таратылган маалыматты лабораториялык тейлөөнү жакшыртуу максаты менен байланыштырды.
Не говорит о том, чтобы прям население вдавалось в панику и так далее. Нет.
Жок, адамдар дүрбөлөңгө түшпөшү керек. Лабораториялар боюнча маалыматты биз бул кызматты жакшыртуу, өнүктүрүүгө багытталган 10 жылдык жаңы концепциянын максаттары тууралуу коомчулукка жеткирүү максатында гана алып чыгып атабыз. Министрдин анализин текшерген лабораториялар өз ишин эң жакшы аткарганын айтып коюу керек.
Мына ушундай маалымат берген министрликтин өкүлү Бермет Юсупова анализге таасир этүүчү факторлорду белгиледи.
Зависит 70-95%
жыйынтык кандай болоорунун 70-95% анализ тапшыруу алдындагы этаптан көз каранды. Анын алдында адам эмне жегени, кандай дары-дармек ичкени, тамеки тарткан тартпаганы, ачка бардыбы жокпу.
Ал арада экономика министрлиги соңку жылдары бейтаптар техникалык мүмкүнчүлүктөрү кеңири саналган ЮРФА деп аталган диагностикалык борбордогу өлчөө каражаттарынын дээрлик 50% метрологиялык нормаларга шайкеш эместиги аныкталгандыгын билдирди. ЮРФА клиникасынын өкүлү Элдияр Сатыбалдиев министрликтин маалыматын түгүндөп буларды айтты.
Тонометр, фараза, жанагы электроэнергиянын жана счетчиктери, суунун счетчиктери, ошолордун өзүнүн стандарты болот, ошол стандартка лайыктуу эмеспи. Вот ошолордун документтерин гана карайт да аларчы. Алар эч кандай жана кишини диагностика кылган, ден соолугун текшерген лабораторияларга тиешеси жок. Жеке менчик эме болгондон кийин биз качествону карайбыз да, качествону карап текшерип турабыз. А башка клиникаларбы же башка больницаларбы аны алар карабайт эле болсо да, жылдап эле жетет аларга.
Учурда Кыргызстанда 300-дөй клиникалык диагностикалык лаборатория бар, 230га жакыны мамлекетке таандык. Алардын ичинен 80 лаборатория Бишкек шаарында жайгашкан. Ошол 300-дөй менчик мамлекеттик лабораториянын ичинен бир гана менчик уюм ISO деп аталган эл аралык стандартка шайкеш келет. Мына ушул тыянакты эске алган саламаттыкты сактоо министрлиги эми мамлекеттик лабораторияларды ирлештирүү аркылуу сапатын жакшыртууну максат кылууда. Алар кандай тартипте ишке ашарын министрликтин адиси Бермет Юсупова минтип түшүндүрдү.
Которые будут аккредитованы как раз по международным стандартам ISO.
ISO стандарты боюнча аккредитациядан өткөн гана лаборатория лабораториялар иштейт деп максат коюп жатабыз. Бишкекте 4-төө, ал эми облустарда жана ар бир райондо бирден болот. Баары тең заманбап технология менен жабдылат.
Адистердин айтымында мамлекеттик лабораторияларды эл аралык стандарттарга келтирүү өтө көп каражатты талап кылат. Андыктан аларды бириктирүү планы качан ишке ашат белгисиз, себеби акча маселеси азырынча чечиле элек. Кыргызстандагы жеке диагностикалык борборлордун жана лабораториялардын кызмат көрсөтүү акысы 100 сомдон 65 миң сомго чейин барат. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде Үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Ушуну менен таң Азаттыктын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин кийинки жарым саатыбызды баштайбыз. Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн улантабыз. Саламатсызбы, Прага студиясында Элиза Кененбаева. Бүгүн 8-апрель, күнгө жума. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева азаттыкка курган эксклюзивдүү маегин сунуштайбыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу.
Орусия Тоолуу Карабах боюнча ортомчулугун улантууга дилгер. Орус премьер-министри Дмитрий Медведев Азербайжан менен Армения ортосундагы чатак Тоолуу Карабах жаңжалынан улам жаңы баскычка өтүп кетишинин алдын алуу абдан маанилүү экенин айтты. 7-апрелде ал Армениядагы сапар учурунда Орусия бул жаңжалды жөнгө салуу боюнча ортомчулугун улантууга дилгирлигин билдирип, тараптар ортосунда ок атышууну токтотуу келишими сакталарына үмүт артты. Тоолуу Карабахта 2-апрелде тутанып 4 күнгө созулган уруш ондогон өмүрдү алып кетти. Өзүн өзү жарыялап алган Тоолуу Карабак бийлиги 4 күнгө созулган бул урушта 29 жоокери каза болуп, 28 дайынсыз жоголгонун, Азербайжан тарап болсо 31 жоокеринен айрылганын билдирген. Тараптар 5-апрелде ок атышууну токтотуу боюнча макулдашкан, бирок 7-апрелде эки жак тең бул келишимди бузганы үчүн бири-бирин айыптап чыгышты. Бейшембиде Бакуга барган Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров да Москванын чатакты жөнгөрүү боюнча ортомчулуктагы өзгөчө ролуна токтолду. Баку менен Ереван 1990-жылдагы Тоолуу Карабах чатагынан кийин касташып калган. Армения колдогон жикшилер 90-жылдардын башында Азербайжандын негизинен этникалык армяндар байырлаган бул аймагын ээлеп алган. 30 миңдей кишинин өмүрүн алган 90-жылдагы чатактан кийинки абалды жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттер азырынча майнап бере элек. Кыргызстанда кечээ 2010-жылдын 7-апрелиндеги кандуу окуялардын 6 жылдыгы эскерилди. Ал күнү ок коюшкан маркумдардын жакындары, жабыркагандар жана президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда кечээ Атабейит мемориалдык комплексинде Куран окутулуп, мүрзөлөргө гүл коюлду. Президент Атамбаев бул эскерүү чарасында сөз сүйлөгөн жок. 6 жыл мурда 7-апрелде ок жаңылып каза тапкан 90 чукул адамдын 30 жакынынын сүйөгү дал ушул Атабейит комплексине коюлган. 2010-жылдын 7-апрелиндеги бийлик алмашууда мерт болгондор нарында да эскерилди. Иш чараны калаа мэриясы уюштурду. Ага инкылапка катышкандар жана апрель революциясынын баатыры наамын алгандар келип, төңкөрүш дагы эле өз максатына жете электигин белгилешти. Эскерүү алгач жөө жүрүш менен башталып, андан соң облус башчысы уюштурган көк бөрү менен коштолду. Путин офшордук эсептерге тиешеси бардыгын четке какты. Орус президенти Владимир Путин журналисттерге бүгүн журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму жарыялаган Панама документтеринен эч кандай коррупциялык компонент көрбөй жатканын билдирди. Путин Панаманын юридикалык компаниясынан документтер чыгып кетишин батыштын каралоо өнөктүгүнүн алкагындагы иш деп атады. Алар элдин бийликке ишенимин кетирип, өлкөдөгү кырдаалды иштен чайып алткысы келет, деди Путин. Ал ошондой эле музыкант Сергей Ролдугин менен дос болгонуна сыймыктанарын, ал миллиарддаган долларларды табары тууралуу маалымат бекер кеп деп айтты. Ал иштеп тапкан акчасынын баарын сырттан музыкалык аспаптарды сатып алып, аны Орусияга алып келүү үчүн короткон, деди Путин. 3-апрелде журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылар менен ири ишкерлердин арам акчаны офшордук схемалар аркылуу адал доосун чагылдырган көлөмдүү баяндама жарыялаган. Анда Орусияга арналган бөлүгүндө президентке жакын музыкант Сергей Ралдугин жана Путинге байланышкан офшордук тармактар тууралуу сөз болгон. Тактап айтканда, Путинге жакын адамдар Россия банкы жана Панамадагы офшордук компаниялар аркылуу 2 миллиард доллардан ашуун арам акчаны адалдаганы айтылган. Индияда сексуалдык кулчулукта жүргөн кыргыз кызы куткарылды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нурлан Сүйөркулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 30 жаштагы келин Индиянын шаарларынын биринде жергиликтүү полиция тарабынан кармалган. 5-апрелде кыргыз жаран элчилик кызматкерлерине өткөрүлүп берилген учурда ал Индиянын борбору Делиге жөнөтүлдү. Кулчулуктан бошотулган жаран жакын арада Кыргызстанга жиберилет. Ислам мамлекети тобу Сирияда 300 жумушчуну уурдап кетти. Террордук топтун согушкерлери Сирия баш калаасы Дамасктан түндүк чыгышты көздөй кеткен райондо ушул жумада өкмөттүк күчтөргө чабуул жасай баштаган. Алар бул чабуул учурунда Аль-Бадия семент заводунун 300 жумушчусун уурдап кеткенин кечээ Сириянын мамлекеттик телеканалы кабарлады. Анда айтылганга караганда Думейр шаарынан анча алыс эмес жайгашкан заводдун жетекчиси жумушчулар менен байланышты жоготкон. Лондондо жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деп аталган уюм мунун алдында Сириядагы булактарына таянып, Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери 5-апрелде аталган заводко чабуул жасаган соң 150-ден 250-ге чейинки жумушчунун дайыны чыкпай жатканын билдирген. Түркия 20 марттан кейін Грециядан қайтарылған сириялық қашқындарға убактылуу башқалка берүүнү кепилдеди. Бирок өлкө президенти Реджеп Тайып Эрдоган, эгер Брюссель убадасына турбаса, Анкарада Евробиримдик алдындагы милдеттемелерин аткарбасын айтты. Түркия менен Евробиримдик ортосундагы келишимге ылайык, Греция Түркияга кайтарган ар бир мыйзамсыз мигрант үчүн биримдикке мүчө өлкөлөр да бир сириялык качкынга орун берүү керек. Евробиримдик мындан тыш Түркияга кошумча финансылык жардам, бул өлкө жарандары үчүн визасыз режим убада кылган, ошондой эле Түркиянын Евробиримдикке кошулуусу боюнча жарыяанды тездетиши шарт. Түрк президенти Эрдоган Евробиримдик азырынча бул убадалар боюнча эч нерсе жасай электигин билдирди. Кыргызстан эл аралык футбол федерациясынын кезектеги рейтингинде рекордун жаңылап 100-үнчү орунду ээледи. Бул тууралуу ФИФАнын расмий сайтында жазылды. 7-апрелде жарыяланган рейтингте Кыргызстан өткөн айга салыштырмалуу 5 тепкичке жогорулаган. Мындай жогорулоо өткөн айда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Тажикстандык атаандаштарын дүйнө чемпиондугунун тандоо оюндарында 0-1 эсебинде утуп алганына байланыштуу болду. Бул көрсөткүч кыргыз футболунун тарыхында рекордтук көрсөткүч. Буга чейин Кыргызстан 2 ай катары менен 105-чи катардан орун алып келген эле.
Шайырбек Эркин уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дарыга азаттык чекитке ийи. Оппозиция бийликке шайлоо аркылуу келиши зарыл, ал эми чек ара маселелерин чечүүдө сабырдуулук керек. Бул тууралуу Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева Азаттыктын студиясындагы эксклюзивдүү маегинде билдирди. Ал өлкөдөгү акыркы окуялар, бийлик оппозиция мамилеси, чек ара проблемалары тууралуу суроолорго жооп берди. Экс-президент менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Жыл сайын жазында революция болот экен деген бир маанай менен жашап келатат да Кыргызстан. Быйыл ал айрым бир мындай аракеттер менен да коштолгондой болду окшойт. Бир 3-4 адам азыр камакта отурат, кылмыш иши да козголду. Эмне үчүн ушул инкылап темасы, инкылап маанайы мындай коомдо актуалдуу болуп атат? Бул кыргыз коому ушу 5-6 жылда бир жолу бир тополоң чыгарбаса болбой тургандай акыбалга келип ошого көнүп алдыбы? Же бул жерде ушу кыргыз бийлиги, өкмөт, парламент мурдагы бийликтердин да катасын кетирип мындай өздөрү шарт түзүп берип атабы, шыкак болуп атабы? Кандай ойлойсуз?
Биринчиден биз жаш өкмөт катары, жаш демократия катары тез өнүгүп өнүккөндө да мындай революция жолдору менен өнүгүп шашып келе жатабыз. Бизде баягы эволюциондук жол болбой калды, биздин өнүгүүбүз секрет менен болуп калды бул жолдун баары. Батышта демократиялар 10 жылдап 100 жылдап өтсө, бизде болсо мына акыркы эле ушу 25 жылдын ичинде саясий татаал жол менен келе жатабыз да. Бизде өткөн замандагы экономикалык проблемалар абдан оор эле болду. Экономика бизди кыстады. Мына азырда биздин Евразияска киришибиз элдин турмушун кыйла эле мындай бир оор орчундуктарга түрттү десем мен жаңылбайт окшойм. Мына ошондуктан ушунун баарын азыр пайдаланып биздин саясатчылар, бир топ парламентке кирбеген саясатчылар мына ушул аргументтердин баарын чыгарып чогултуп баягы доомат кылып өкмөткө берип аткан кези. Бир ушундай такыр площадка болбой атат да, алар менен ошо сүйлөшкөн, аларды уккан деген мына гесттер бизде эркин гест жок деп атат, муунтуп атат деп атат. Гесттер бар, толо гест, эч тайманбай эле агын ак карасын кара кылып эле жазып атат. Мына азыр болсо ошолордун баарын окуп көрсөк, бир топ эле себептерди келтирип атышат. Ошолордун ичинде мына эң орчундары бул болсо ошол көп экономикалык маселелер чечилбей атат деп, мына ошо баалардын баары кымбаттады дейт. Эми мындай ойлоп көрсөң, ал дүйнө жүзү боюнча мына инфляция деген бар, дүйнө жүзү боюнча баалардын өсүшү бар. Эми ошону караганда бул саясатчылар деле моюнга алыш керек эле, баалар өзгөрөт экен.
Кыргызстанда келерки жылы президенттик шайлоо өткөнү турат. Бул 1.5 жыл чоң саясат үчүн бул аз эле убакыт. Оппозиция ошо катарынан 1.5 жылды даярдап бир программаларын жарыяласа болот беле? Мисалы кийинки жылкы президенттик шайлоого катышабыз, биз мындай программа менен чыгабыз деп. Айрым эксперттер айтып келе жатат, оппозиция тек гана сындоо менен гана чектелип атат депчи. Сиздин оюңуз кандай?
Зайым, мындай да, вот туура бурдуң бул биздин азыркы сөзүбүздө. Биз да оппозиция болгонбуз, бир топ ушундай фактыларды чыгарып Анда болсо такыр чыдамсыздык болуп кеткен да, мына журналисттерди өлтүрүп, өзүнүн аппарат жетекчисин өлтүргөн аскерлигенсип аны күйгүзүп, мына ушундай бир мыкаачылыктар толуп кеткен болчу. Бирок мына азыр өзүм айткандай мына шайлоо келе жатат, президенттик шайлоо келе жатат. Биз болсо демократия өлкөсү болобуз десек, демек биз ушул шартка, ушул темпке, ушул мына скоростко көнүшүбүз керек да. Бир жарым жылдын ичинде болот деген, демек мына 2017-жыл болот деген, азыр чынында бир эле жыл калды даярдыкка. Биз азыр мына ушу оппозиция, мейли оппозиция, мейли пропозиция. Биз жөн эле отурбашыбыз керек да. Биздики мына эртең той десе, бүгүн тике туруп ошол тойду жазабыз кыргызча. Азыртан баштап конструктивдүү түргө чыгышыбыз керек да. Биз жөн эле мамдай эле сын менен эле кыйкырып коюп эле, бул туура эмес, бул жаман. Азыр алы күчүнүн баарын ушундай программаны жазып, талкууга тыштап, мына биз шундай партиябыз, биз шундай саясий багытбыз, биз шун тегерегинде мына элдин баарын топтоп атабыз. Кыргызстан 2030-жылы мамындай болот, мамындай көрсөткүчтөргө жетет деп туруп элди алып кетиш керек да. Бизде ошондой программа жок. Ошон үчүн мына биз бүгүн ошентип бири бирибиз менен жакалашып отурабыз.
Бийликти сындап аткан оппозиционерлер ушу реформа темасына да көбүрөөк кайрылып атат да. Мисалы 5 жылдын ичинде алгылыктуу реформа болгон жок, экономикада жакшы реформа болгон жок, сот реформасы дагы аксап калды, кылмыштуулук менен күрөшүү дагы аксап калды деп. Ушу бийлик жарыялаган, өкмөт, президент жарыялаган реформалардын натыйжасы канчалык болду? Алар чындап эле ишке ашпай калдыбы?
Жок, эми анысы чын, бир топ эле реформа, ошол эле сот реформасы ишке ашпай калды. Бизнесте ошондуктан мына Кыргызстанда жүрбөй атат. Биздин саясат да ошо сотко такалып атат. Ал талашсыз сөз. Бул эң эле кыйын, эң эле оор ушул сот реформасы болуп калды. Бирок бул тоталитардык системанын эң мындай бир чыкпас тагы экен да, ушундай экен да, башкача айтканда. Ошондуктан муну болсо бул азыркы бийлик уже жакшылап жасай албай койду. Тилекке каршы мына милициянын реформасында деле мындай бир көрүнүктүү бир кадамдарды көрбөй калдык. Мына ошондуктан бул да жем болуп атат да оппозицияга.
Анан оппозиция ушу бийликке сын тагып келеаткан дагы бир маселе бул кадр маселеси болуп атпайбы? Баягы туура эмес адамдарды алып келип койду.
Эми бул жагынан да оппозициянын каршылыктарын баарын угуп атабыз, окуп атабыз дегенде. Кадр маселесинен көп президент мындай алдыга тартып турган кадамдарды жасап атат. Анысы деле жакпай атат мына. Анан тиги Бакиевдин кадрлары келди, тиги буу деп ошентип сынап атышат. Эми мындай да, ошо жаш балдар Бакиевдин заманында технократтар болгонда, технократ болсо да ал такыр эле сокур болбош керек, дүлөй болбош керек, көрүп туруш керек да. Такыр эле тоотпой, булар сүйлөсө сүйлөй берсин ошо көчөдөгү саясатчылар дебей, ошолор болсо жооп бериш керек. Сөз менен эле эмес, баягы сен жинди мен жинди деген эмес, иш менен, ошо жасап аткан иш менен. Тилекке каршы мен көрбөймүн же министрлер, же болбосо ошондой президенттин бөлүм башчылары бир ушул реформаны жасап атабыз. Мына административдик реформа боюнча мамдай ойлорубуз бар деп бир 3-4-5 баракка жазып элге талкууга койгонун мен көрбөй атам андайды. Ошол эле Максимдин тегерегинде чуркап жүргөн балдар азырда жогорку эшелондо иштеп атканына көзү мына кан толуп атат бир топ саясатчылардын. Эмне себептен? Мына биз көчөдө, алар болсо тиги офисте. Бирок мен айтат элем, бүгүн мына мунун баары жалаң эле президенттин колунда эмес. Бул болсо мына фракциялар чыгарып атат. Министрлерди фракциялар чыгарып атышат. Мен айтат элем, ошол фракциялары, мына биздин парламенттин фракциялары бети кызарбайт. Ошол министрлер эртеси күнү уурдап атат, тоноп атат, жаман иштерди жазап атат, түрмөгө да түшүп атат дегенде. Бүгүн бизде тилекке каршы мамлекеттик кызмат деген бул такыр ушу бутуна тура албай атат да.
Апрель окуясынын 6 жылдыгынын алдында турабыз азыр. 7 апрель күн сиз үчүн кандай күн? Бул бир майрам күнбү, арман күнбү, же бир эскерүү күнү ганабы? Кандай күн сиз үчүн?
Эми бул 5 жыл өттү. Мен ошо комплекстүү түрдө сезет элем бул күндү. Ошол күнү жоготуулар болду. Мына 100 бала Киевде өтүп кетти эле. Алар болсо 100 периштер деп дүйнө жүзүндө даңазалап жүрүшөт алар. Биз шундай бир кичинекей эле экенбиз. Биз ушул жерде кайгырдык. Биз менен кайгырыбызды бөлүшкөндө эле адамдар аз болду. Өзүбүздүн элибизде деле мына каргап чыгышты аларды. Мен ойлойм, бул тарых баарын ордуна коёт окшойт. Бул күн сөзсүз мына биздин ушу демократиябыздын бир жаңы барагы, анткени биз парламентаризм барагын ачтык. Ошо авторитардык системаны токтоттук ошол күндө. Авторитардык башчыбыз ошол убактагы учуп кетти, качты башкача айтканда. Анан ал күн болсо биз үчүн бурулуш күн болду, сөз бурулуш күн болду. Биз эми ошол күндү акташ үчүн биз көп жумушту иштешибиз керек. 5 жылдын ичинде көп нерсени жазууга да мүмкүн эмес экен. Азыр бурулуштар бар, ошону жазайбыз деп аракет жасап атканы. Мына коопсуздук жагын эле карап көрсөңөр. Бүгүн Армения менен Азербайжандын ортосунда согуш болуп атат. Ачык эле согуш болуп атат. Биз ушул 5 жылдын ичинде көрдүк, Украинада эч качан олуктасаң да түшүңө кирбей турган нерселер мына бүгүн ошакта болуп атат. Жакынкы чыгышта канча мамлекеттер кыйрап, мына ошентип ушундай жамандыктар болуп атканда биз өзүбүздүн коопсуздугубузга сөз көңүл бурушубуз керек. Президент Атамбаев бул жагынан көп ишти жасап атат. Биз болсо ишенип алганбыз. Анан тетиги УДКБ бар, анан Россия бар, анан дагы ким бар деп эң кыйын учурларда эч кимге биз таянбашыбыз керек экен. Биз өзүбүзгө гана таянышыбыз керек экен. Ошондуктан мына ушул коопсуздук жагынан мен ойлоймун, мына бизде ушул 5 жылда чоң жылыштар бар деп айтат элем.
Азербайжан, Армения окуясын сөз кылып калдыңыз. Мындай бир чек арадагы чатак жерлер постсоветтик аймакта көп эле бар. Анын ичинде ошо Кыргызстандын да чек арасында ушундай тилкелер бар. Ошо Аксыдагы жанагы Үңкүр тоо деген жердин чатагын айтсак болот. Өзбекстан менен Тажикстан менен чек ара тилкелерин, чек ара проблемаларын чечүүнүн жолун эмнеден көрүп атасыз сиз?
Дүйнө жүзүндө бир мына 200 мамлекет болсо, ошолордун ичинде жарым болбосо да жарымына жакын мамлекеттердин ортосунда бар экен ушундай территориалдык чек ара маселелери бар экен, чечилбеген. Мына биз болсо Кытайдын жакшы жагы менен эле биякта сүйүнүп кредит грант берип атат деп ошону менен келе жатабыз. А Кытай болсо наркы жакта тетиги чыгыш, түштүк чыгыш жагында кандай гана күнүгө согуштун алдында болуп атышат булар. Япония, Вьетнам, Филиппины, башкалар менен бир ошол жерде Спратли деген айланчалар бар. Ошолордун тегерегинде кандай гана иштер болуп атат. Мына биз Фергана өрөөндөгү проблемалар Советтер Союзунан калып 25 жылдын ичинде чече албай калдык. Кыйынчылыкка учурап атабыз, тирешип калып атабыз. Алар мамлекет башчылары менен да бүгүн сөз ортобузда сөз таба албай атабыз, бирок биз билишибиз керек да. Мына мен ойлойм, эл болсо мына билип эле түшүнүп атат ушуну. Саясатчылар атайын козутуп какшыктап сүйлөгөндөрү болбосо, чынында бул бир эле жактан көз каранды эмес. Экинчи жагыда, экинчи тарапта мындай ийкемдүү болуп сөзгө келиш керек экен. Ошондой сөз болбой атат тилекке каршы. Бул Өзбекстандан, Тажикстандан көз каранды. Ошол эле президент Рахмон мисалы, мына мен деле президент болуп турганда канча жолу биз отургузуп сүйлөштүрүп сурап ушул маселени чечели десек, дайыма кайсарап, дайыма башка жака буруп кетишет да бул сүйлө. А мына Каримовду караңыз, президент Каримов. Президент Каримов менен тилекке каршы такыр сөз болбой атат ортобузда. Такыр отурбай атат мындай сүйлөшүүлөргө. Демек бул маселе мына айтып атышпайбы? Бир башка президент болсо,
чечип коймок дегендей.
Чечип коймок, Атамбаев болсо сүйлөшө албай атат. Эми мына Каримов менен баары эле ошентип эле чечип эле алса жакшы экен. Бирок чындан эле бүгүн бул маселе оң эмес болуп атат.
Ошо апрель окуясынан кийинки чоң дечкендиктердин бири катары ошо Кыргызстандын парламенттик өлкөгө айланганы аталып келе жатат. Сиз дагы бир эки жолу интервьюларыңыздарда ошо Кыргызстан бир эки жолу партиялык система менен шайлоо өткөрүп алса, парламенттик система
3 жолу дейт.
3 жолу деп айткансыз.
3 жолу дейт. Шундай эреже бар экен.
3 жолу деп. Ушул өткөрүп алса, андан ары ушул парламент системамда орночок алып кетет деп айткансыз. Мына өткөн жылдын октябрында Кыргызстан ушул экинчи жолу партиялык система менен шайлоо өткөрбөдүбү? Парламенттик система канчалык натыйжалуу болуп атат?
Биз бул системага өттүк. Өзүбүздүн жонубузду, терибизди бул системаны сезип келатабыз. Мунун терминологиясын, мунун ичи жөнүн баарын түшүнүп, үйрөнүп келе жатабыз. Натыйжасын көрүп атабыз. Менин оюмча мына бул авторитаризмден бизди нары кармап турган система. Качан эле чөгүп кетебиз? Биз эмне унутуп калдыкпы? Үй бүлө баарын чечип атканда. Тетигине муну тыйыр алып кетти, мунун тиги баласы, бул келини, тиги күйөө баласы дегенди биз эмне тез эле унутуп калдыкпы? Болуп атпады беле. Мына өткөндө эле 5-6 жыл мурун ушундай эле болуп атпады беле. Азыр болсо андай жок бизде, андай сөз жок. Мындай бир ушул баалуулук жагынан бизде системабыз туура. Биз ошо авторитаризмге каршыбыз, ошондон нары алып турганы бул бүгүн жетишкендик деп мен даана айтат элем муну. Бирок ошондо да мына биз нары бери чайкалып ошо баягы тизгинди тарта албай атабыз да бийликтин. Айтып атышат, бүгүн баары бир Атамбаев чечип атат, анан парламент унчукпай отурат, өкмөттүн башчысы деле эчтекени чече албайт, анан тиги анан бул деп. Сөзсүз президентте моралдык үстөмдүк, артыкчылык бар. Президент 2010 жылдан 11 жылдан баштап мына ошондо биз мына туура жолго түшүрдүк Кыргызстанды деп, анан кийин биз болсо ошондо авторитардык системага каршы чыгып ошентип алып келе жатабыз. Бирок берки жактарда да аларды тизгин тартсын да, аларды бул өзү баягы система переливающийся сосудов экен да. Аларда бүгүн конституция боюнча толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Эмнеге тартышпайт? Эмнеге жазашпайт? Эмнеге жоопкерчиликти алышпайт мойнуна? Эмнеге аткарышпайт элдин элге берген убадаларын? Более того, мына парламентке келип алышып бизде акчалуу депутат деген бул түшүнүк норма да. Акчалуу болбосоң сен депутат боло албайсың. Бизде акчалуу депутат деген мына бүгүн толо, парламенттин баары толо ошону менен. Барып элге барып бирди айтат, келип алып туруп такыр айнийт ошондон.
Анан ушундай депутаттар менен, ушундай партиялар менен биз парламенттик системаны кантип курабыз? Ишеним барбы ошого?
Эми эл мындай экен да, айтышат го дайыма, ушул катаны көрүп үйрөн дейт экен. Үйрөнбөйт экен. Өзүнүн ушул катасынан баягы өтүш керек экен да, өзү жазат өзү. Мына азыр каталарды көрүп эл болсо бара бара үйрөнүп атат. Мына бүгүн мисалы парламентте бир топ эле партиялар жок, өткөндөгү чакырылышта болгон партиялар. Демек эл мына мандат бербейт экен аларга.
Бул ушу башка мамлекеттерде дагы болуп аткан көрүнүштөр, процесстерби алар деле басып өткөн, же бул кыргыз коомуна, кыргыз парламентине гана бир тиешелүү кемчиликтер болуп атабы?
Мен айтайын деп атам, жакшы суроо берип атасың. Биз тилекке каршы жалаң ушу өзүбүздүн эле могу тажрыйба менен келатабыз да. Биз китеп окубайбыз. Мисалы мына эми Россия парламентаризм жөнүндө орусча китептери жок, аларга кереги жок, ошон үчүн деле орус тилинде да жок бул китептер. Мына Европанын тажрыйбасын баарын окуп көргүлө ошол тилдерде. Мына алар болсо эми кылым болбосо да 10-10 жылдардан өтүп атты эле, баарын да дал ушундай тажрыйбадан өтүп атышат алар да. Дал ушундай каталардын башынан өтүп атат. Бизде эч мындай бир атайын жол жок, атайын биз үчүн исключениялар жок. мен ойлойт элем, бизде бул жагы өтө чабал, өтө начар. Бизде вообще мына парламентте да изилдөө бир бөлүмү жок да. Бир башка тажрыйбалар жок да. Эми ашып кетсе биздин парламенттерлер көп айылдайт. Сурасаң эле тияка кетти, бияка кетти, деле турбайт. Бир укту ошону менен келе берет. Ошонун баарын окуш керек. Бизде университеттерде парламентская демократия деген спецкурстар болуш керек. Бизде диссертациялар толо болуш керек ушундай жөнүндө. Эми баары эле Манас жөнүндө боло бербейт да диссертациялардын баары. Эми Туркия менен салыштыргылачы болуп туруп эми.
Жакын мамлекет.
Европанын светиякта турсун дегенде. Бизде изилдөө такыр болбой атат тилекке каршы. Биз көп окушубуз керек, көп изилдешибиз керек. Өзүбүздүн мына тажрыйбаны да биз азыр көп мындай бир аркабызды карап мына азыр Өмүрбек Текебаевдин китеби чыгып атат убактылуу өкмөт жөнүндө. Мындай китептер көп болуш керек. Мына бул болсо дүйнөлүк керек болсо бир тажрыйбанын жанагы сандыгына кире турган тажрыйба. Мен ойлойм, мен ушундай китепти көргөм өзүм көзүм менен. Бир 10 чакты мамлекеттерде убактылуу өкмөттөрдүн тажрыйбасы. Биздики болсо мына ийгиликтүү тажрыйба болуп кирет эле ошонун ичине. Демек
азыр өзүңүз эмне менен алектенип атасыз? Мисалы президент болбой деле бийликте турбай деле бир коомго элге пайдасын келтирсе болот бекен, өзүңүздүн тажрыйбаңызда кандай жооп бересиз?
Мен Мадрид клубунун мүчөсүмүн. Мадрид клуб деген бул 120 го биз. Бул президенттер мурунку өкмөт башчылары. Бирок алар демократия жолу менен шайлангандар болуш керек экен. Ошо советтер, мурунку советтер союзунан мен өзүм жалгыз элемин. Мурун Горбачев болчу экен, бирок ал киши эч акыркы ушу мен 6 жыл ошакты жүрөм, жок, келген жок, 5 жыл жүрөм. Мына бул ошол 120 кишини мен карап көрүп атам. Башка өлкөлөрдө бул кадимки эле процесс. Бизде толуп аткан Латин Американын өлкөлөрүнүн президенттер бар. Бир өлкөдөн 3-4, мисалы Чили болобу, Перу болобу, кайсынысы болобу.
Булар экс-президенттер,
э? Экс-президенттер да. Бар мына толуп атат. Ушу болгон эле биздин СНГ-дан эле жок да, эч кимси жок. Мына мейли Африкадан деле ошондой, Азиядан деле ошондой. Жалаң эле президент эмес, бирок өкмөт башчысы да бар ошонун ичинде. Демек мен айтат элем, бул маданият, саясий маданият ал жерде турукташып калган. Чыгасың бир күнү, сен болсо ошол жакта өмүр бою ошол жерде кан эмессиң, жазылып калган жок, ошол жер кадалып калган жоксуң. Чыкканда анан кийин колуңан келген ишти жазайын десең жаза, жазабайм десең барып пенсияда отура бер дегендей. Бирок мен көрүп атам бир тобунан абдан жакшы ишти жазаса болот экен. Мен деле ошо чыккан замат өзүм фондумду түзүп мына бүгүнкү күнгө чейин ошо президент болбосом деле элге пайда алып келсем болот деген ишти жасап келе жатам.
Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева өлкөдөгү акыркы окуялар, бийлик оппозиция мамилеси, чек ара проблемалары тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевдин суроолоруна жооп берди. Ушуну менен биз 8 апрель таңкы азаттыктын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин толкунда жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит KG орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит KG дарегинен тапсаңыз болот. Ал эми бизди соц тармактардан издеп байланышууну кааласаңыз анда Facebook, Twitter, Одноклассники жана Моймерден Кыргыз азаттык уналгысы же болбосо азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыз.